культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура», у студії гукорежисер Юрій Трощинський і ведуча Марія Дубровська. У мистецькій галереї «Університет культури» відкрилася вистава «Білорусь в очима русських мастаков». У БДУ почався фінал міжнародного російсько-білоруського конкурсу студентських наукових робот по історії. У столиці відзначили годовину смерті Янки Купали, а Національний академічний Великий театр опери і балета Білорусі пропонував глядачам прем'єру балета «Кохання і смерть» Паллада «Бюль-Бюль-Аглы». Подробязні далі у фрагментах. У мастацькій галереї «Університет культури» відкрилася вистава «Білорусь в очима русських мастаков». Експозиція проходить у рамках міжнародного соціально-культурного проєкту «Створальний світ» міцената В'ячеслава Заранкова. На выставе работы петербургских живописцев. Экспозиция знакомить с достижениями и традициями Петербургской школы выявленчего мастерства. Республиканский бал выпускников высших научных установ Беларуси прошел у столицы. У святе удельничали 222 наилепшие выпускники ВНУ Украины. У год культуры свято прошло у незвычайном историчном стиле. У БДУ почався фінал міжнародного російсько-білоруського конкурсу студентських наукових робот по історії «Агульний шлях до великої перемоги. Подвиг народа безсмертны». Гэта сумесная акція гістарычных факультэтаў БДУ і МДУ імя Ламаносова. Удзельнікі паядынку 22 маладыя даследчыкі БДУ, МДУ, а таксама універсітэта імя Скарыны з Гомеля, імя Куляшова ў Магілёве і універсітэта культуры і мастацтваў. У столице отзначили годовину смерти Янки Купалы. Не стало народного поэта 74 года тому. Для могилы песняра прошло жалобное набоженство. У складания кветок прогучали верши присвящения Янку Купалу. Про будущие урочистости, присвеченные литературному классику, рассказала загадчик отдела культурно-адукационной работы музея Вольга Пархимович.
У музеї пісняра заховується спецповідомлення, де позначено, що 28 червня 1942 року у 22 години 30 хвилин упав у лестничний прольот і розбився насмерть народний поет Білорусі Янка Купала. Поховання відбулося 1 липня 1942 року у Москві на Ваганьковських могилках. На Білорусь прах поета перевезли тільки у 1962 році і перезаховали на військових могилках, що у Мінську. Про Янку Купалу заховалася сама світла пам'ять. Павло Тычына казав, Янка Купала – это першая з вершинь белорусского Эльбруса поэзии. Магутная она и чистая, и высокая. Высокая, бо мотивами своими правдивая. Чистая, бо милогучная и майстерская. А магутная, бо завсёды была и она с народом. Далеко у свете вядома цяпер имя славутого сына белорусской земли Янки Купалы, а его слово назавсёды застанется у памяти белорусского народа. 7 липеня мы складаем кветки до помника Янку Купалу у парку его имя с нагоды 134-й годовины с дня нараджения Янки Купалы. А 9 липеня запрашаем усіх аматоров поэзии песняра, белорусской культуры наогул долучиться до традиционного свята поэзии песни народных ремёстваў за одну думку об счастье Беларуси, якое отбудется на малой родиме песняра у Вязанцы. Вас чакае літаратурна-музычная программа з удзелам Саюза пісьменнікаў Беларусі, беларускіх музыкаў, а таксама кірмаш рамёстваў. Фларысты падрыхтавалі сваю цікавую праграму, будуць ладзіцца конкурсы на лепшы купальскі вянок, і кожны зможа далучыцца і прыняць удзел у пляценні самага вялікага купальскага вянка. У гэтым годзе дыяметр яго будзе складаць 4,5 метры. І калі ўжо гэты вянок будзе гатовы, яго запусцяць на ваду для хаты паэта, і ўсе заспяваюць традыцыйны купальскі спевы, узявшыся за рукі, мы арганізуем такое вялікае спеўнае поле. Так што запрашаем, будзем рады бачыць усіх.
Про культурные подеи, присвеченные Янку Купалу, рассказала загадчик отдела культурно-адукационной работы музея творцы Вольга Пархимович. Развітанне з Ростиславом Янкоўскім прайшло на вялікай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага ў Мінску. А ў рытуальнай зале Рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра адбылася цырымонія развітання з народным артыстам Беларусі Сергеем Картэсам. Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Беларусі прапанаваў гледачам прэм'еру балета «Каханне і смерць» Паллада «Бюль-Бюль-Аглы». дзеі тэатр завяршае 83-ці тэатральны сезон. Стваральнікі і пастаноўшчыкі балета «Каханне і смерць» паспрабавалі адказаць на вечныя пытанні аб жыцці і смерці, лёсе і абавязку, шчасці і горы, перамогах і паразах, а галоўнае аб усё пераможнай любові, перад якой адступае нават смерць. Назвалі імёны 10 фіналістаў нацыянальнага адборачнага тура дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2016». Усяго паступіла больш за 40 заявак. Журы адабрала Александра Мінёнка, Юлію Мажылоўскую, Вольгу Канавалаву, Стэфанію Сакалову, Алену Цітову, Марыю Жыліну, Зінаіду Купрыяновіч, Марыю Магільную і гурты «Нясумны ўзрост» і «Соніка». Фінальнае шоу ў форме гала-канцэрта ў прамым эфіры на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24» адбудзецца да 16 верасня. Пераможца нацыянальнага адборачнага тура прадставіць Беларусь на дзіцячым «Еўрабачанні 2016» 20 лістапада ў горадзе Валета, Мальта. Кніжная крама «Озбай» ладзіць буккросінг-акцыю «Спатканне з кнігай у сляпую». Да 1 ліпеня яна праходзіць у сталіцы з 4 да 8 у Гомелі, а з 11 да 15 ліпеня ў Брэсце. Кожны чытач зможа памяняць сваё выданне на новае. Праўда, арыентавацца ў змесце давядзецца выключна па кароткай анатацыі, пазначанай на вокладцы кнігі. Расказвае піяр-менеджер інтэрнэт-крамы os.by Валерыя Мельнікава.
Идея такой акции, она не нова. За границей ее уже давным-давно проводят и довольно успешно. Потому что у каждого из нас дома есть книги, которые уже не нужны, они прочитаны, но тем не менее это очень достойные книги, которые незаслуженно забыты и которыми было бы неплохо поделиться с остальными людьми. Для нас очень важно, чтобы люди любили читать, любили книгу, уважительно относились к книге, понимали ее ценность и важность, и именно для этого мы проводим сейчас свидание с книгой вслепую и готовим еще несколько книжных проектов, довольно интересных, которые, надеюсь, будут работать на благо нашей цели. На витринах магазина все книги открыты, доступны, мы все четко понимаем, что мы берем с полки. А здесь для того, чтобы привнести определенную интригу, мы хотели бы устроить вот такой своего рода квест для читателей, для любителей книг. Первая акция прошла с 14 по 19 сентября, и она пользовалась огромным успехом именно по просьбе наших клиентов, по просьбе наших подписчиков в социальных сетях, мы решили повторить ее. Человек приходит со своей книгой, отдает ее продавцу в магазине. Вместо этого он с полки выбирает себе любую понравившуюся книгу и забирает ее себе. Книгу можно выбрать по коротеньким характеристикам, которые написаны на обложке. Очень краткие характеристики такого формата. Французский роман, история любви или фантастика, история животных. Есть некоторые условия для книг, вновь принесенных. Важно, чтобы книга была не старше 2000 года. Важно, чтобы она была в хорошем состоянии. И, к сожалению, мы не принимаем книги из циклов. Исключение составляют только первая часть цикла. То есть, если это уже третья, четвертая, пятая книга, то мы, к сожалению, ее не сможем принять. Делается это для того, чтобы был максимально скрупулезный отбор для книг, которые попадут в будущем к своим новым читателям. В основном это художественная литература, это и книги Умберто Эко, и Харуки Мураками, это и даже первая часть «Сумерек». Очень много разных авторов, много разных жанров. Здесь был и Пехов, и Веллер, и Агата Кристи даже. Подписчики наших социальных сетей и покупатели в наших магазинах в Гомеле, в Бресте узнали об этой акции, потому что получают нашу рассылку, либо видели в новостях в социальных сетях, либо в СМИ об этой акции. Ну, очень много просили, чтобы акция приехала и к ним, и мы решили пойти навстречу и, скажем так, расширить географию благого дела, и поэтому вот с 4 по 8 июля акция стартует в Гомеле, и с 11 по 15 июля она пройдет в Бресте. С осени мы порадуем большим количеством мероприятий, лекций, мастер-классов, поэтому следите за новостями в социальных сетях и подписывайтесь на рассылку от ОЗА. Все самые свежие события мы анонсируем там.
Про спотканне с книгой «Усляпую» от интернет-крамы os.by рассказала пиар-менеджер Валерия Мельникова. У столице прошли урочистости до 150-летия пинской шляхты. Винсент Дунин Мартинкевич написал пьесу у Люценце на Воложенщине у 1866 году после большемгодового зняволения у Минским Пищаловским замку. После большемгодового зняволения у Минским Пищаловским замку. 150-годовому юбилею присвячено выдание коменды на 5 мовах. Акрамя полесского диалекту и белорусской адаптации, у книзе смещены переклады на английскую, немецкую, польскую, русскую мовы. У костеля Святого Роха прошла имша за Винсента Дуніна Марцінкевича и его нащадков. После у Национальной библиотеки отбылася короткая урочистость, где выступила праправнучка классика Агнешка Крыжанська-Дусь. А на сцене Национального академического театра имя Янки Купалы показали юбилейную постановку комедии «Пинская шляхта». У городской мастацкой галереи Леонида Шамялева открылась выстава «Город, який мы не бачили. Минск на малюнках 1940-50-х годов». У экспозиции работы с фондовых коллекций Музея истории города Минска Белорусского державного архива науково-технической документации. Это больше за 50 работ, которые сформировали в образ сучасного Минска, заслуженного деяча мастацтва в Беларуси Иосифа Лангбарда, народного архитектора СССР Георгия Заборского, мастака-архитектора Сергея Святлицкого. У дворику дома музея Ваньковича прошел спевный сход, где удельники выконали купальские песни. Специальные гости Юлия Литвинова и фолк-гурт «Міареза» Сергей Довгушев дал майстер-класс по песнях, которые он нашел на Полесье. Про новины Витебской области рассказала Вера Медведская.
После амаль 20-годового перепынку у Витебску отраджают международный шагаловский пленэр. Проводились пленэры у 90-е годы минулого стагодия и имели тады довольно великий резонанс. Удел их принимали мастаки с усветно ведомыми именами, такие как Борис Заборов и Михаил Шемякин. Коллекция творов удельников пленэров заховывается у Шагаловским арт-центры. И она наличивает 84 одинки. Это живопись, графика, скульптура, арт-объекты. И вот сёлета, у год 25-годия створения Витебского музея Шагала, международный проект «Ладится зноў». Распачался ён урочисто у неделю под час святкования Дня города. Працовать на пленэры будут мастаки из России, Беларуси, Германии и Латвии. Им предоставляются творчие майстерни, але основными, можно так сказать, майстернями станут улицы Витебска, Полоцка, Лёзна. Побывают мастаки у музея сядибе Рэпіна-Здраўнёва и у мястэчку Любавичи Руднянского района Смоленской области, что на мяжи с Беларусью. Тут неколи находился духовный центр одной из плыняў хасизма. У программы пленэра так само презентация мультфильма «Марк Шагал. Початок. Беларусьфильм». Завершится пленэр у день нараджэння майстра 7 липеня выніковай выставой. Згодна умоў проекта, кожны мастак пакіне две работы для музейной коллекции. Купальские гуляні прайшлі на беразе заходней Дзвіны каля вёскі Экімань под Полоцком. По православному календару купалі означаюць у ноч на 7 липеня, а по католіцкому 24 червеня. Тут наладзілі гуляні з карагодамі, плялі вянкі, дзяўчыны гадалі, шукалі папараць кветку. Зразумела, слухалі і спявалі аўтэнтычныя купальскія песні. Выступили на свяце не только мясцовые коллективы. Майстер-класс провел ансамбль белорусской песни «Купаленка» с латвийского «Доугаупілса». Дарэчы, у «Доугаупілса» на дне святкавання города выступили творчие коллективы Центра культуры «Витебск». Пленное супрацовництво должится уже шмат год. Сёлета у Латвии побывали Народный театр студии сучасной хореографии, Народный театр песни и музыки «Просторы» и шоу-группа «Инспектор Шуф». На центральной площади города яны представили насыщенную концертную программу. Специально для канала «Культура» Вера Медведская из Витебска.
Праца над спектаклем про Франциска Скорину почалася у Могилевском драмтеатре. Премьера призначена на другую половину кастрычника. Спектакль про выдатного белорусского осветника, який будет называться «Доктор свободных наук», давняя задума главного режиссера театра Саулюса Варнаса. По его замове драматург Миколай Рудковский написал пьесу. Мяне перш за ўсё цікавіць рух душы Францыска Скарыны, які знаходзіўся ў пошуках свайго зямнога шляху, сваёй жыццёвай місіі, распавёў Саулюс Варнас. Ужо ідуць рэпетыцыі спектакля. Галоўны мастак тэатра Ірына Камісарава стварыла эскізы дэкарацый і касцюмаў. У спектаклі будзе гучаць сучасная і класічная музыка. Што цікавага адбываецца гэтымі днямі ў Гомелі, расказвае Алеся Пярова.
У гарадскім пасёлку Октябрскі пад патранатам ЮНЕСКА прайшоў 9-ы рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». Сёлета ён аб'яднаў каля 900 чалавек. Апрача беларусаў сюды прыехалі калектывы Сербіі, Чэхіі, Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны. Па сутнасці «Берагіня» складаецца з некалькіх фэстаў. 13-ы рэспубліканскі конкурс дуэтаў выканаўцаў беларускіх побытавых танцаў, 7-ы рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектываў, 1-ы рэспубліканскі конкурс музычных інструментальных капэл, а таксама салістаў-выканаўцаў беларускіх народных традыцыйных танцаў. Апрача непасрэдна выступлення ў праграме прэзентацыі нацыянальных касцюмаў, народных святаў і промыслаў, плюс майстар-класы па спевах і танцах, а таксама абмен думкамі па праблемах развіцця фальклорнага руху. А ў горадзе над Сужам падвялі вынікі маштабнага сумеснага праекта тэлерадыёкампаніі «Гомель» і ўпраўлення адукацыі аблвыканкама. Тут адбыўся фінал абласнога дзіцячага тэлевізійнага конкурсу вядучых «Юная тэлезорка». Галоўны прыз конкурсу – месца вядучага дзіцячай праграмы тэлеканала «Беларусь-4». Каб заваяваць яго, удзельнікі спаборнічалі ў майстэрстве красамоўства, дэманстравалі свае вакальныя здольнасці і ўменне трымацца на сцэне. У выніку за амаль 500 дзяцей ад 10 да 15 гадоў да апошняга этапу дайшлі толькі 23 удзельнікі. Па рашэнні журы містэрам і міс тэлеканала «Беларусь-4» Гомель ва ўзросце ад 10 да 12 гадоў сталі Дмітрый Капуза з Рэчыцкага раёна і Вераніка Сцяпанова са Светлагорскага. У катэгорыі ад 13 да 15 гадоў гэтыя тытулы заваявалі Раман Святцаў з Рэчыцкага раёна і Ганна Гаўрыла з Лільчыцкага. Таксама было арганізавана народнае галасаванне ў намінацыі «Вобраз». Самага папулярнага героя шоу карыстальнікі інтэрнэту вызначылі з ліку фіналістаў праекта на сайце тэлерадыёкампаніі «Гомель». У выніку пераможцай стала Валерыя Драбушэўская, навучэнка 5 класа гімназіі номер 71 горада Гомеля. У свае 11 гадоў дзяўчынка з'яўляецца прызёрам і удзельніцай шматлікіх міжнародных конкурсаў і праектаў у сферы моды і выканальніцкіх мастацтваў. Піраты Карыбскага мора, уладар пярсцёнкаў «Тытанік», музыка з гэтых і іншых фільмаў, якія сталі сусветнай класікай, прагучала ў канцэртнай зале Гомельскага палаца культуры чыгуначнікаў. Сваю новую праграму пад назвай «Сусветныя саундтрэкі» гледачам прадставілі музыканты дзяржаўнай установы «Гомельскія гарадскія аркестры». Над праграмай працавалі больш за паўсотні музыкантаў сімфанічнага аркестра. Іх суседзямі па сцэне сталі вакалісты і танцавальныя калектывы. На распрацоўку ідэі пайшоў месяц. Яшчэ адзін спатрэбіўся для рэпетыцыі. У выніку праграму «Сусветныя саундтрэкі» увайшлі мелодыі з больш чым 20 блокбастараў. А ў Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна на мінулым тыдні адкрылася выстава рэдкіх друкаваных выданняў, прысвечаных алімпійскаму руху. Тут можна ўбачыць мініяцюрныя кнігі, значкі і маркі, якія адносяцца да другой паловы мінулага стагоддзя. Большасць з экспанатаў звязана з маскоўскай алімпіядай 1980 года. Ёсць у экспазіцыі больш унікальныя экземпляры, якія акрамя Гомеля нідзе ў Беларусі ўбачыць нельга. Гэта англійскія і французскія часопісы, якія былі выдадзены на мяжы 19-20 стагоддзяў. Адзін з іх увогуле аднагодак першых сучасных алімпійскіх гульняў 1896 года. Ён падрабязна за фота дакументаваў атмасферу гэтай гістарычнай падзеі. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага.
У Беларусі з 31 жніўня па 4 верасня пачнецца 23-я экспедыцыя «Дарога да святынь». Удзельнікі наведаюць святыні 4 беларускіх епархій. Адбудуцца святочныя мерапрыемствы да Дня беларускага пісьменства ў Рагачове. Традыцыйна ў экспедыцыі ўдзельнічаюць вядомыя дзеячы навукі, культуры, прадстаўнікі царквы. З іх удзелам у гарадах і сёлах праводзяцца малебны, навуковая канферэнцыя, круглыя сталы, духоўна-асветніцкія сустрэчы. І з падзей замежжа. Гітару «Жоўтае воблака» спевака Прынца прадалі ў США на распродажы памятных рэчаў музыканта за 135 тысяч долараў. Менавіта з гэтай гітарай поп-зорку бачылі на большасці канцэртаў. Пераможцам аукцыёну, які адбыўся ў мінулыя выхадныя ў Беверлі-Хіллз, стаў Джым Ірсэй, уладальнік амерыканскай футбольнай каманды. У яго калекцыі ўжо ёсць інструменты, якімі калісьці валодалі Джона Леннан, Рынга Стар і Боб Дылан. Электрагітара «Жоўтае воблака» паўсюль была з Прынцам з канца 1980-х да сярэдзіны 1990-х гадоў і добра знаёмая прыхільнікам спевака.
Надвор'е.
29 чэрвеня па краіне пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі ва ўсходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер паўночны ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра плюс 23-29. У обласных центрах 29 червня, у Вітебську і Гродні 23-25 тепла, у Могильові 24-26 з плюсом, у Бресті плюс 25-27 і у Гомелі 27-29 тепла. У Мінську 29 червня пераменная облачность без опадков. Ветер полуночный умеренный, температура поветра плюс 25-27. Атмосферный тиск істотно не изменится. И на этом программа «Фрагменты» завершена. У студии для вас працавали гукорежиссер Юрий Трашчинский и ведущая Мария Дубровская.